Dreptul la viață. O rubrică de Florin Matei.
Psalmul 11. Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri, ochii lui privesc, și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește sălnicia. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă. Un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea și pe cei neprihăniți îi iubește și privesc fața lui. David se întoarce la poziția lui de bază și a pus încrederea în Dumnezeu. Indiferent care este problema personală sau națională, Dumnezeu este de ajuns. Realitatea este analizată, o realitate ignorată de către cei care doreau pieirea lui David. Unde stă Domnul? În templul lui cel sfânt, zice David. Este atât de simplu să judeci după aparențe. Deseori s-ar părea că Dumnezeu a renunțat la conducerea universului, că cel păstrează tăcerea într-un mod atât de ciudat. Oamenii răi și înșelătorii merg din rău în mai rău, însă Dumnezeu este în cer. Acolo stă El și nu și-a epuizat niciodată mijloacele necesare pentru a-i trata corespunzător pe cei răi. Să ne oprim asupra două alternative la care ar putea recurge Dumnezeu pentru a rezolva situația actuală a lumii. Prima opțiune ar putea fi o trezire spirituală. Nimic nu se poate asemăna cu trezirea profundă operată de Duhul Sfânt pentru curățirea unei societăți corupte. Diavolul niciodată nu este în stare să facă treziri spirituale, pentru că pur și simplu nu poate fi adversarul Duhului Sfânt. O trezire spirituală într-adevăr bună, care mântuiește sufletul, schimbă viața, care face să se cutremure pământul, care repune la loc de cinste neprihănirea, moralitatea, integritatea și credința, atât la nivelul individului, cât și al societății. În secolul al XVIII-lea, de exemplu, mai ales după Revoluția franceză și cea americană, s-a semnalat un asemenea declin în sânul creștinătății, încât mulți au ajuns la concluzia că influența creștinismului era aproape nulă. Însă în secolul al XIX-lea au avut loc 4 treziri spirituale cu un impact enorm asupra societății în toată Europa și în țările anglofone. Creștinismul a devenit o forță care trebuia să fie recunoscută în relațiile dintre oameni. Dacă Domnul găsește cu cale, s-ar putea întâmpla ca o nouă trezire să se producă la începutul secolului 21. A doua opțiune la care ar putea apela Dumnezeu este nimicirea. Dumnezeu ar putea la fel de ușor să lase nelegiuirea să atingă punctul culminant. Dumnezeu ne-ar putea lăsa în așa fel încât pământul acesta să fie distrus. Evenimente teribile să se reverse peste el. După ce, în versetul 4, prima parte, vedem unde stă Domnul. În versetele 4 și 5, vedem ce vede Dumnezeu. Dumnezeu n-a murit, nici nu și-a întors privirile, ci este foarte activ și în stare de alertă. Aluzia la ploapele lui este interesantă. Când dorim să privim ceva foarte atent, apropiem ploapele și ochii ne sunt pe jumătate închiși. Domnul își apropie ploapele, dar nu este nici de cum indiferent la ceea ce îi se întâmplă lui David. El privește cu mare atenție. A folosit cele petrecute la curtea lui Saul, tot așa cum folosește împrejurările actuale pentru a-l încerca pe cel păcătos și pe cel neprihănit. Dumnezeu îi încearcă pe oameni pentru a-i face să descopere ei înșiși dacă sunt zgură sau argint. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă. Un vânt dogoritor iată paharul de care au ei parte, spune versetul 6. Această rugăciune pentru răsplata divină dată celui rău nu este răzbunătoare. Nu urmărește un scop personal, ci este realizarea conștientă că Dumnezeu și păcatul nu pot coexista. Dumnezeu trebuie fie să pedepsească păcatul, fie să înceteze să mai fie sfânt. În Vechiul Testament, exemplu cel mai elocvent despre revărsarea mâniei lui Dumnezeu a fost distrugerea Sodomei și a Gomorei. Mai întâi, Dumnezeu îi prinde pe cei răi în mreaja ticăloșiei lor, așa încât să nu mai poată scăpa de judecata care vine de la el. Iată deci, că după ce frica a fost învinsă și realitatea a fost analizată, urmează un al treilea pas. Credința este mărturisită, căci Domnul este drept, iubește dreptatea și pe cei neprihăniți care privesc fața lui. Sau, cum preferă unii să redea ultima parte din frază, cei neprihăniți vor privi fața lui. Indiferent de ce se întâmplă, în cele din urmă cel neprihănit va ieși biruitor. Răsplata lui finală și eternă va fi să privească fața scumpă a Domnului în glorie. Împrejurările de acum pot fi întunecate, însă viitorul nostru este măreț. Vom vedea fața lui. Este cea mai mare fericire de care vom avea parte. La Domnul găsesc scăparea. Cum puteți să-mi spuneți, fugi munții voștri ca o pasăre? Căci iată că cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește sălnicia. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă. Un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața lui.